Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, днешния ден ще ви представим само една тема, но тема, която се надявам да ви накара да се замислите дълбоко. Ще поговорим за грехът през погледа на свещеното писание. Какво е грях? Как да се справим с него? Как да намерим лек за него? Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Радостина Горанова, Мира Василева и аз, Божидар Тончев. Изграждането на богословската структура за разбирането на пристрастяванията, доктрината за греха е основна. Тя не е задължително най-важната в писанието. Това отличие е запазено за доктрината за Христос. Но това е библейско понятие, което по-настоящем предизвиква значителни различия в мненията. Тези различия може да изглеждат академични на пръв поглед, технически позиции, които имат значение само за учен по богословие. Но идеите имат последствия. Като първа от много други плочки домино, вашата позиция, уважаеми слушатели, по тази доктрина ще се отрази на всичко, което следва. Неизбежно това е място, откъдето трябва да се започне разбирането за пристрастяванията. Неизбежно звучи като неприятно, но необходимо. И до известна степен това е вярно. Когато някой говори за греха и пристрастяванията и повдига въпроса за тях или предлага пречистване от тях, хората тръгват към изходите. Някои хора си тръгват, защото самото споменаване на греха е доказателство за тях, че говорителят нищо не разбира. Други си заминават, защото се ядосват, че някой прибавя духовно осъждение на себе ненавистта, която един пристрастен вече изпитва. При все това, тази тема не трябва да бъде отхвърлена набързо. 12-те стъпки и 12-те традиции на организацията Анонимни алкохолици говори много откровено за те нареченото отмъстително негодование, самосъжаление и неоправдана гордост. Литературата на анонимни алкохолици никой не се е притеснявала да говори за това, което християните наричат грях. Освен това, винаги е имало религиозно ориентирани писатели, които са се опитвали да вкарат греха в дискусията по пристрастяванията. Сега към тях се присъединяват повече и повече светски автори, които твърдят, че болестният подход в най-добрия случай е непълен и че е необходима допълнителна дискусия или дори промяна на парадигмата. Идеята, че ти не си отговорен за причината, но си отговорен за лечението, не винаги пасва на данните и най-малкото упование в метафората с болестта може да потуши дискусията. С това писанието и неговите учения относно греха могат да изострят и напътстват нашето мислене.
Много от реакциите срещу думата грях са естествено разбираеми. Дори в консервативни християнски църкви въпросът е повдиган често с предварително извинение. Добре, след като няколко минути ще използвам думата, започваща с буквата Г, моля не си тръгвайте. След като свърша с нея, ще се опитам да ви дам нещо позитивно. Ако църквите понякога са притеснени да говорят за греха, как изобщо тази тема може да влезе в обществения разговор за пристрастяването? Споменаването на греха има тенденцията незабавно да поляризира. В култура, в която самоуважението и високото мнение за себестойност се считат за психологически основи, да се говори за грях изглежда като атака срещу умственото добруване. Този въпрос извиква в съзнанието образи на сурови пуритани и проповедници, крещящи проклятия върху онези, които не се покайват. Звучи като осъждение, без милост, срутване вместо изграждане. Грехът обаче, скъпи приятели, е просто реалност. Без съмнение, някои хора са по-добри от други, но никой не се отнася последователно към другите. В думи, в мисли и в дела, както ние самите искаме да се държат към нас. Всъщност, колкото по-внимателни сме в етиката, толкова повече сме склонни да виждаме собствените си грешки. С други думи, най-добрите хора обикновено са тези, които смятат, че са най-лоши. Те бързо признават своите собствени грешки или грехове. Да говорим за греха, дефиниран като нарушение на златното правило, не е жестоко укорително или осъдително. Това е истината за нашето състояние. Всъщност, да пренебрегнем нещо грешно в себе си е като да практикуваме самоизмама. А когато говорим за пристрастявания, искаме да избегнем точно това. Един от големите проблеми в нашата култура е провалът да признаем, че грешим. Дали нашите грешки нараняват чувството ни за себестойност? Вероятно. Но ние не можем да си отглеждаме нереално себевъзприемане, когато цената, която плащаме, е самоизмама с разрушителните й последствия. Нашата култура започва от дните, когато сме избягвали морални съждения за нашето собствено или чуждото поведение. След като сексуалното малтретиране излиза в публичното пространство, ти си правиш твоите неща, аз си правя моите, вече спира да бъде възможност. Става ясно, че нашите решения могат да имат огромни последствия върху другите и ние трябва да бъдем държани отговорни за тях. Разбира се, при всяка дискусия върху добро и зло, съществува опасността една група да предяви изключителни права и да постави морален стандарт за другите. Така те стават самозвани съдии, без да позволяват някой да съди тях. Такова отношение е укорно и самото то заслужава осъждане, след като тези съдии са се поставили над закона на Бога, вместо да му се покорят. Ако кажем, че някой не е прав, ние трябва да сме готови да изповядаме подобно злодеяние от нашия собствен живот, ограничавайки по този начин себеправедната, лицемерна, осъдителна преценка. Такава самооценка в никакъв случай не е лесна, но ние нямаме избор. Да изоставим тежката работа на моралното проучване е все едно да се изостави централния елемент на самата човешка същност. Тези наблюдения в по-голямата си част са очевидни. Защо тогава има такива реакции? Когато говорим за греха, особено когато става дума за пристрастявания. Една от причините може да бъде, че писанието настоява, че грехът е повече от нарушение на правете на другите това, което искате да правят на вас. Той в основата си е против Бога. Грехът е всеки провал да спазим Божия закон, било то чрез действие или отношение. Някои хора са просто изплашени от това и се опитват да го избягват. Други чувстват, че то не се отнася за тях. Те нямат съзнанието, че това, което правят, е свързано с Бога по някакъв начин. Вярват, че проблемът е изцяло в тях. Не е нито срещу Бога, нито срещу другите. Едно е да признаем, че от време на време вършим зло. Съвсем друго е да признаем, че това, което сме направили, е грях, нещо против Бога. Писанието обаче, скъпи приятели, не спира до тук. То учи, че грешим много повече, отколкото си мислим, и че грехът е нашият основен проблем.
Скъпи приятели, дори и сред християните, грехът не винаги се разглежда като нашият най-дълбок или основен проблем. Например, когато аз разсъждавам над ежедневните си проблеми, те могат да включват моите финансови въпроси, децата, съпругата, здравето, репутацията ми, липса на дълготрайни заслуги, колата, дори течащия крам на чешмата или опасна за околната среда косачка. Дори когато съм очевиден злосторник, аз все още си мисля, че грехът не е моят основен проблем. Той е един от онези проблеми, които изникват случайно. Чувствам, че не е основна черта на съществото ми. При все това, фактът, че не чувствам, че грехът е моят основен проблем, не доказва нищо. Грехът в природата си е по-често тих и таен, отколкото шумен и видим. Зад всеки явен пристъп на гняв има десетки манипулации, завист, невинни лъжи и злонамерени мисли, никой от които обаче не прави винаги впечатление на подсъзнанието. А според писанието, най-големият от всички грехове е дори още по-таен. Аз не обичам Господа моя Бог с целия си ум и с цялото си сърце. Ако ключовата черта на греха е провалът ни в това постоянно да се покланяме на истинския Бог, то ние всички сме грешници. Забележете какво става, когато изгубим от поглед тези библейски учения. Ако грехът не е нашият основен проблем, самото благовестие, това, което от първостепенна важност е крайно. Добрата вест, която Исус се е изявил и предложил е, че има прошка за греховете ни, не чрез нашите опити да угодим на Бога, а чрез упованието ни в самия Исус, смъртта и възкресението му. Ако грехът не е наш основен проблем, тогава благовестието на Исус вече не е най-важното събитие в цялата човешка история. И така, какъв е най-дълбокият проблем на един пристрастен? Отговорът, ако ще разчитаме на Божието Слово, е ясен и неоспорим. Най-дълбокият проблем е грехът. До тук това е богословски недвусмислено. Сърцето на един пристрастен не е по-различно от сърцето на всеки друг. При все това има нещо непълно. Например, най-сериозният проблем на един убиец и един диабетик е грехът, но това не означава, че диабетът е греховен. Пристрастяванията сами по себе си грешни ли са?
При такъв въпрос писанието трябва да ни бъде водач. Сред християните това правило обикновено не се налага да се споменава. Но при темата за пристрастяванията има разсъдливи хора, които вярват, че писанието е истина, но все пак не разчитат на него да оформи техните възгледи относно пристрастяванията. Те мислят, че Библията говори за вечния проблем на пиянството, но не и за съвременната диагноза алкохолизъм или пристрастяване. Данните за пристрастяването като болест не са били на разположение по време на библейските времена. Следователно, вярват, че писанието е относително мълчаливо по въпроса за пристрастяването по същата причина, поради която е мълчаливо върху технологията на компютърните чипове. В тази област върви общото мнение, че основното ни напътствие идва от науката. Предвид това, нека първо да поразмислим върху някои основни пасажи от Библията, които изглежда се отнасят до тази дискусия. Тъй като историята на пиянството се простира до началото на записаната история, писателите на Словото са били много добре запознати с нея, вероятно дори по-добре, отколкото сме ние днес. Библейската гледна точка за пиянството, прототипа на всички пристрастявания, е, че то винаги е наричано грях и никога болест. Пиянството е срещу Бога и Неговия закон. Писанието е непоколебимо в това учение и неумолимо в примерите си за това. Ной, ако искате, може да прочетете историята за неговото опиване в Бития 9 глава 18 до 27 стих. След това Лот. Историята му е записана в Бития 19 глава 30 до 38 стихове. Ила в 3 царе 16 глава 9 стих. И Навал в 1 царе 25 глава 36. Всички те обрисуват моралната глупост да бъдеш владян от алкохола. В Притчи 23 глава се предлага едно неограничено във времето страховито описание на закоравелия пияница, а също и едно предупреждение към него. Четем Притчи 23 глава 29 до 35 стихове. Кому горко, кому скръб, кому къвги, кому оплакване, кому удари без причина, кому мътни очи. Онзи, който закъснява над виното, който ходи да търси подправено вино. Не гледай виното, че е червено, че искри в чашата, че се поглъща гладко, защото накрая то хапе като змия и жили като ехидна. Очите ти ще виждат странности и сърцето ти ще говори объркано и ще бъдеш като спящ сред морето или като лежащ на върха на мачта. Удариха ме, но не ме заболя, биха ме, но не усетих. Кога ще се събудя, за да продължа да го търся пак? Всичко е тук, в този текст. Пленителният зов, безразсъдството, жаждата, която изглежда неустоима, и фактът, че лошите последствия не променят алкохолика. Наистина Старият Завет е добре запознат с опитността на пристрастяването. Новият Завет продължава със същата решимост като Стария. Според Новия Завет, пътят на пиянството не е по-различен от сексуалната нечистота, кражбата, зависта или егоистичните амбиции. Като тези грехове, то е наречено неморално или действие на грешната природа. От една страна това означава, че пиянството не е изтъкнато като по-лош грях от егоистичната амбиция. От друга, въпреки че Новият Завет има ясно богословие относно болестта в контраст с греха, алкохолизмът винаги е поставен в категорията на греха. Но защо? Особено ако се придържаме към общоприетото мнение, грехът е срещу Бога. Не е ли алкохолизмът само нараняване на себе си? Как така е против Бога?
Когато го разгледате отблизо, алкохолизмът е проблем с господството. Кой е твоят господар? Бог или желанията ти? Желаеш ли Бога преди всичко останало или искаш нещо от творението повече, отколкото купнеш за Твореца? Същината на нещата, алкохолиците почитат друг бог – алкохола. Пиянството нарушава заповедта да нямаш други богове, освен мен. Закоравелите алкохолици обичат алкохола. Те са контролирани от него, сякаш са негови поданици, а той техен любим владетел. Това поклонение пред алкохола обаче е форма на поклонение пред себе си. Ние се покланяме на хора и неща, за да получим каквото искаме. Тези, които се покланят на парите, го правят, за да получат каквото искат. Закоравелите алкохолици пият не за да прославят Бога, нито от любов към ближния си. Те пият, за да задоволят собствените си желания. Независимо дали тези желания са удоволствие, освобождаване от болката, облегчение от страха, забрава, отмъщение или куп други. Алкохолизмът също пречи на дадената ни от Бога задача да бъдем светлина. Той води до неизпълнение на служебните ни задължения. Промишлени за полуки, закъснение, отсъствие от работа – това все е ежедневие за алкохолиците. Добре позната е и безработицата. Както притчи споменават, стандартът на пияниците е бедност. Затова можем да почерпим информация от притча 21 глава, 17 стих и 23 глава, 21 стих. Взаимоотношенията ни също са разрушени. Виното е присмивател и спиртното пите е крамолник. Притча 20 глава, 1 стих. Всички закоравели алкохолици остават дира от разрушени взаимоотношения и жертви. Всъщност, всеки тежък алкохолик оставя диря от болка за поне 10 човека. Болката не винаги идва чрез ръкопашен бой, но чрез автомобилни катастрофи, груби думи, пренебрегване, нарушени обещания, глупави решения. Закоравелите алкохолици неизбежно нараняват дълбоко останалите. Но тази маса от доказателствени текстове не е достатъчно убедителна за всички. Ти говориш за пиянството, аз говоря за алкохолизъм. Алкохолизмът е болест. Алкохолихът е болен, а не морално опетнен и единствената надежда е никога да не отпива отново тази първа глътка. Как отговаря писанието? Вашият отговор ще има много практически последствия. Направете отстъпка тук и библейските ви основи ще започнат да се рушат. Ако кажете, че писанието е неосведомено за този уж съвременен проблем, по кои други проблеми ще кажете, че то не говори? Анорексия. Множеството психиатрични диагнози. И как можем да сме сигурни, че учението на писанието за прелюбодейството или гнева са аналогични на проблемите, които имаме днес? Може би тези учения също не са уместни за нашата съвременна ситуация. Уважаеми слушатели, има ли разлика между пияница и алкохолик? Научно – не. Няма медицински изследвания или мозъчни снимки, които да правят разлика помежду им. Идентични са и техните поведения. И двата термина се отнасят за тези, които са често в нетрезво състояние и показват липса на самоконтрол с алкохола. Главната разлика е, че пияница е старомодна дума, а алкохолик – по-съвременна, която загатва, че причината е биологична. Поведенията обаче са идентични. Да, съгласява се защитникът на алкохолизма като болест. Техническата прецизност между категориите пиянство, тежко пиянство и алкохолизъм е трудна, но, както вие казвате, въпросът е в загубата на контрол. Пристрастеният е безпомощен пред алкохола по същия начин, по който болният човек е безпомощен пред настъпващата болест. С други думи, как можем да предположим, че нещо е грях, когато ние не сме избрали да го вършим? За греха често се мисли като за своеволен избор, а пристрастеният със сигурност не чувства, че прави своя избор. Напротив, питието прави избора. Може би е имало време преди години, когато сякаш е имал избор, но вече няма. Сега наркотихът прави избора. Когато се грешим обаче, ние имаме намерение да се грешим. Ние знаем какво правим. Цялата ни законодателна система е основана на този възглед за морална отговорност. Ако е направено закононарушение неволно или без контрол, то тогава няма реална виновност. В такива случаи човекът е невинен поради невменяемост или психически недостатък и бива хоспитализиран вместо хвърлен в затвора. Как може хората да бъдат държани отговорни, когато не контролират положението?
Понятието за изгубване на контрол е критичният въпрос, когато решаваме дали да гледаме на пристрастяването през призмата на греха или като на болест. Ето по-голямата част от мненията по въпроса. Ако направим нещо нередно и го направим нарочно, съзнателно и контролирайки го, тогава то е грях. Ако направим нещо, което може да се сметне за нередно, но го направим без очевидно намерение или дори въпреки своето намерение, това е болест. Тогава пиянството, тежкото пиянство или алкохолизмът, както и да го наречем, е болест. Ние можем да се съгласим, че е започнало като грях, но бързо се е преобразувало в болест. Богословската дилема е следната – как да примирим необузданата природа на пристрастяванията и привидно съзнателната, преднамерена природа на греха. Двете изглеждат несъвместими една с друга и категорично различни. Затова избираме единствения възможен модел – пристрастяванията са болест, сякаш няма други възможности. Но болестният модел не пасва толкова добре, колкото си мислим. Купнежите и желанията в сърцето на пристрастения не са съвсем същите, както при атакуващ вирус. Ако хванете вирус, нямате избор, вие не го искате и с удоволствие бихте се отървали от него. Пиянството обаче не се случва просто така. Пияницата усеща, че има възмездие, макар и временно, за пиянството. Има такова за всеки грях. С други думи, пристрастените правят избор да преследват своето пристрастяване. Както един опитен пияница е казал, когато желанието за питие ме нападне, аз се чувствам сякаш ме дърпат два впряга коне в две различни посоки. И кой впряг побеждава? Попитал го един приятел, на който каже «Ди». Дори и при всичката нищета, с която е свързано хората, пият, защото на определено ниво пиенето прави нещо за тях. Той има цел. То може да донесе, макар и за кратко, забрава, наказание, лекуване на стеснителност и свенливост, избягване на болката, запълване на дупки в представи за собственото си аз, справяне с емоции, нагаждане към другите, доказване пред себе си, че можеш да правиш каквото си искаш, малко веселие, а не самота. Не бива да се отрича нито чувството, нито реалността на това да бъдеш в плен на вещество или поведение, към което човек се пристрастява. Трябва само да се каже, че за пристрастение робството с обекта на желанието е понякога за предпочитане пред свободата без него. Първоначално това изглежда като перце пред научните данни. Например, едно от най-често цитираните генетични проучвания изследвало осиновяванията в Дания и изказало предположение, че биологичните деца на алкохолици имали 3 до 4 пъти по-голям шанс да станат самите те алкохолици, дори да са осиновени още от раждането си от семейство, неупотребяващо алкохол. Но тези данни са също обект на тълкуване. Има много трудности в такъв вид изследване, включително проблеми с определението за алкохолик, решаването на това кой е проблемен пияч и кой не е, и определението на качеството на осиновяващите домове. Дори да си затворим очите за тези технически трудности, научните данни все още не могат да подкрепят болестния подход. Например, не дава отговор за еднояйчните близнаци, които имат еднакъв генетичен състав, когато единият става алкохолик, а другият не. Не отчита факта, че няма ясна биологична разлика между закоравелия алкохолик и въздържателя, освен биологичните проблеми, които произлизат от самото пиене. А също и за това как ниското социално-икономическо положение се свързва едновременно с голямо въздържание и с голямо пристрастяване. Очевидно е, че нещо повече от генетиката е влязло в действие. Thank you.
живот изгубен в суета. Това бях аз, но ти дойде, откри живота ми, спаси душата ми.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Голяма част от изследователите бърза да изтъкнат, че биологически ориентираните проучвания навеждат на мисълта, че генетиката може да влияе на хората. С това, разбира се, писанието не спори. Хората могат да бъдат психологически предразположени към изпитването на удоволствие от определен наркотик, храна, дейност или физическо изживяване, но има категорична разлика между това да бъдеш повлиян от генетиката и това да бъдеш обусловен от нея. Възможните психологически наклонности не означава, че себеконтролът не е възможен или че личната отговорност се намалява. Те просто означават, че някои хора трябва да бъдат по-бдителни в ситуации, в които грехът може лесно да бъде предизвикан. Истината е, че психологическите изследвания, които се опитват да установят причинно-следствени връзки между мозъчните различия и поведението на пристрастяване, са или неубедителни, или в най-добрия случай предполагащи, че пристрастяванията могат да бъдат повлияни от биологически фактори. Внимателните изследователи ще признаят това. Защо тогава болестният модел е толкова здраво установен? Ненаучните твърдения са тези, които убеждават хората, че пристрастяванията са най-добре разбирани като болести. Теорията за болестта се запазва, защото няма на разположение други обяснения за хората, които се чувстват извън контрол. Хиляди закоравели алкохолици дават свидетелства за неконтролируемите си купнежи. Те могат да тръгнат сутрин от къщи с най-добри намерения, посветени на въздържанието, което изведнъж миризма или спомен предизвиква желание, което изглежда непреодолимо. Следващото нещо, което знаят, че става е, че се намират в местен бар. Ако писанието е приложимо за борещите се пристрастени, то трябва да предложи обяснение на тази опитност.
Не може да има спор, че хората изпитват купнежи. Те са реални, но това не означава непременно, че както купнежите, така и поведението на пристрастяване в основата си са генетична предразположеност. Първо забележете различни видове купнежи. Те могат да се появят в различни моменти. По време на въздържание и трезвеност, след поглъщане на първото питие и след това желание за още и когато има физическа зависимост от веществото. Купнежите по време на трезвеност, нека да обърнем първо на тях внимание. Когато те се появяват като непредсказуеми пориви за алкохол, дори и човекът да е чист и трезвен и да няма никой наоколо, естествено е да предполага биологичен виновник. В край на краищата не е имал съзнателно намерение. Как може човек да бъде морално отговорен, когато купнежът се е появил автоматично? Този тип купнеж при все това е по-разпространен, отколкото си мислим. Ако наистина харесваме нещо, тогава цялата ни същност ще го иска. Ние ще чувстваме желанието физически. Тези желания могат да бъдат латентни и впоследствие да бъдат предизвикани без видима причина. Обикновено при все това причина има. Например, ако сме много силно привлечени от специфично вещество като сладките, желанието за храна може да бъде провокирано от почти всичко – скука, щастие, хубав разговор, вида на кухненския шкаф, самотата и така нататък. Човек, който се е борил в миналото с порнография, може да се е въздържал с месеци без да е имал купнежи. След като минава през летището за бизнес пътуване, желанието става непреодолимо. Защо? Защото има безотговорност. Относно наркотиците или алкохола, каквото и да е, свързано с любимото вещество, мирисът на цигари и съпружески спор, звукът на отваряща се бутилка, е достатъчно, за да предизвика много силно желание. В тези случаи на нас ни се напомня за някога обичани артикули. Тези загатвания предизвикват живи спомени, носталгия и желание. Те са много повече от генетични наклонности, които се проявяват. Те са по-скоро като условните рефлекси на кучето на Павлов. Кучетата, които той изследва, отделили слюнка не само когато са виждали истинска храна, но и когато са се сблъсквали с нещо свързано с храна. Желанията също могат да бъдат породени от нашето въображение, дори когато няма нещо, което да ни напомня за тях или да ги предизвиква от заобикалящия ни свят. Те изникват, защото чистите и трезви хора все още могат да обичат обекта на тяхното старо желание. Въпреки, че може да са били настрана от алкохола, наркотиците, порнографията или голяите с храна в продължение на години, все още има моменти, в които се отпускат и се наслаждават в паметта си на отминалата връзка. Те си спомнят колко бързо са можели да отмият напрежението на деня или да добият химически кураж. По петите на такива фантазии следват желания, които не приемат «не» за отговор. Нето, разбира се, е възможно, но много трудно. Става още по-трудно, ако има възможност за удовлетворяване без отговорност. Желанието ще бъде много по-голямо, когато сте на летище, където никой не ви познава, отколкото ако вашият чеф ви посреща. Алкохоликът ще изпита по-малко желание да се напие, когато обядва с Били Грем, отколкото когато се среща с приятели, които обичат да пият. Тези желания се усещат физически, но по-добре се обясняват чрез желанията ни, отколкото чрез генетиката.
Нека сега да се спрем на купнежите след първото питие. Вторият вид купнеж е провокиран от самото поведение на пристрастение. При тежкото пиянство той се упростява до мотото «едно питие, едно напиване». Това означава, че веднъж е спил първото пите, купнежът за второто ще бъде неустоим. Мотото е било канонизирано като Евангелие едва ли не в много среди, но то не е толкова просто, колкото изглежда. Например, всеки човек, който се бори с алкохолизъм, ще си спомни моменти, когато той или тя се изпивали само по едно питие. Въпреки, че е мъдър съветът да се избягва първото пите, напълно погрешно да се казва, че първото пите неизбежно и неустоимо ще доведе до второ. Всъщност, някои твърдят, че това мото е дало обратен ефект при този проблем. Пиещите приемат, че ще трябва да продължат да пият, ако изпият само едно. Истината е, че за да се пие до напиване, трябва да има време, средства и контекст, където пиещите ще чувстват, че имат разрешение да продължат. Пиянството не е неизбежно след едно питие, нито желанието за още е винаги на лице след първото. Но все пак, заслужава ли си риска на първото питие?
Скъпи приятели, третият вид купнеж съпътства тежката ежедневна употреба на наркотик или алкохол и е в резултат на физическата зависимост към пристрастяващото вещество. Ако тялото свикне с наркотика, постепенно ще започне да вярва, че то е нормално изискване за оптимално функциониране. Тогава, когато нивото на веществото в кръвта спадне твърде много, тялото иска още. Ако му бъде отказано, то проявява оплакванията си чрез гадене, временно боледуване и в някои случаи доста силни симптоми на абстиненция. Без съмнение, абстиненцията може да е тежка. Въпреки, че не е хронична болест, абстиненцията е реален физически проблем, който може да бъде болезнен и на моменти опасен. Това е един от начините, по които грехът носи все по-голямо и по-голямо нещастие, когато се практикува. В тези случаи физическият проблем е първостепенен. Да се съсредоточаваме върху важни духовни проблеми би било като да четем писанието на момиче, което току-що си е прерязало вените. Божието слово със сигурност носи надежда на отчаяните, но когато някой кърви, превързваме раните му и търсим медицинска помощ, преди всичко. При действителните физически пристрастявания, духовното служене започва след като човекът медицински е стабилен или е издържал физическите бури на детоксикацията. Библейските подходи към пристрастяванията не отричат, че физическото тяло е част от процеса на пристрастяване. Ние сме преди всичко въплатени души. Нещата, които правим, са физически. Писанието дава повече яснота по тази дискусия в учението, че физическото тяло не може да ни накара да съгрешим. То може да направи живота ни ужасен, може да ни направи уязвими за определени изкушения, понякога трябва да бъде в центъра на вниманието ни, но не може неустоимо да ни принуди да нарушим Божиите заповеди. Защо е целият този шум около болестния модел? Може би изглежда, че цепя косъм на две и реагирам прекалено остро на неправилното класифициране на тежкото пиянство и други форми на поробване, споделя Едуард Уелч. Но тези класификации имат голям ефект върху нашето общо мнение. Теологията наистина променя нещата. Думи като алкохолизъм, лечение, симптоми, болест, терапия и дори пристрастяване. В крайна сметка ни казват, че основната причина е в нашето тяло, а не в сърцето ни. Има огромна разлика между това да разглеждаме пиянството като преследваща физическа слабост и това да го разглеждаме като израз на себецентрираното сърце. Физическата слабост не се променя, само се поощрява и контролира. Егоистичното и идолопоклонническо сърце може да бъде променено чрез освеждаващата благодат на Светия Дух и може да получи духовни възможности да води една победоносна битка. Физическата слабост не ни мотивира да се включим в духовна битка. Знанието, че имаме егоистично сърце, би трябвало да ни принуди да проверим себе си и да се покаем. Физическата слабост ограничава ролята на Христос до тази на помощник. Човекът, изобличен за егоистичното си сърце, извиква към Христос Господа, Изкупителя, пастира, победителя и царя.
Съществува ли така нареченото доброволно робство? Все още има какво да бъде библейски изследвано относно опитността на пристрастяването. Тежкото пиянство, уважаеми слушатели, все още се усеща като болест. Чувствате сякаш някой ген или вирус ви е хванал и не владеете вече положението. Да кажете, стига ви се струва немощно и незначително. Просто кажи не, може да се струва ефективно на човек, който никога не е бил в оковите на пристрастяването, но е шега за онези, които са попаднали в плена му. Наистина болестният модел ни притиска отново до богословската материя. Къде писанието разисква толкова трудни преживявания, че да се чувстват като болести, въпреки че истинският проблем е още по-дълбок? Къде в писанието се говори за това да бъдеш контролиран и владян от нещо? Ако мислим за греха само като за явно пресметнато непокорство, ние няма да намерим това, което търсим в писанието. Но грехът е повече от съзнателен бунт против Бога. Той е и е заслепителна сила, която иска да ни контролира и поробва. През 1524 година Мартин Лутър написва «Робството на волята», книга, която предизвиква раздвижване по онова време и все още има своите хулители. Независимо от това, тя е един проникновен водител в темата за пристрастяването. В нея Лутър набляга на идеята, че нашата воля е безсилна, отделена от силата и благодата на Бога, изляна в нас.
Скъпи приятели, грехът е повече от съзнателен избор. Като жесток надзирател, той ни преследва и контролира. Улавя и завладява. Всъщност има моменти, когато имаме намерение да направим едно нещо, но грехът ни кара да правим неща, които не искаме да правим. Въпреки, че ние можем много да искаме да се променим, това може да ни се струва като непреодолима или невъзможна за изпълнение задача. Както е казал апостол Павел, защото не зная какво правя, понеже не върша това, което искам, а онова, което мразя, не го върша. И така сега вече не аз върша това, а грехът, който живее в мене. С други думи, грехът се усеща точно като болест. Той дава усещането, че нещо извън нас ни е превзело. Всъщност, един от образите на греха в писанието е болест. Но тук е важно да си богослов, който вижда цялото писание, а не само отделни текстове. Робството на греха, което всеки изпитал по някакъв начин, е подобно на робството и болестите в много отношения, въпреки че има и някои основни различия. Както при всички образи и метафори, има ограничения доколко да се разпростират. Например, ако някой бяга като вятъра, има области, в които човек е едновременно като вятъра и не е като него. По същия начин грехът в някои неща е като болест, други не. Основната разлика е, че за робството на греха вината е наша и че ние можем да получим сила чрез Божията благодат да се отвърнем от него. Както казва Лутър, човек не върши зло против волята си под натиск, сякаш е хванат за гушата и влачен към него като крадец, който е воден против волята си за наказание, но той го прави спонтанно и доброволно. Тази готовност или проява не е воля на нещо, което той не може със собствената си воля да премахне, ограничи или промени. Нашето робство или болест може да включва действително физическо неразположение, но е много по-дълбоко от това. То е инфекция на човешкото сърце. Въпреки това ние доброволно клоним към него. Желаем го, волята ни е приведена към него. Наистина сме безсилни, силата не ни достига да променим склонността и желанията си и ние не можем да го направим без Бога. Тази по-голяма перспектива показва, че в греха ние сме едновременно безнадежно извън контрол и ловко преснятащи, преследвани и все пак отговорни. Грехът е едновременно жалко робство и открит бунт или егоизъм. Това без съмнение е парадокс, но такъв, който е самата същност на всички греховни навици. Ако не признаете безконтролната природа на всички пристрастявания, както са правили някои християни, тогава вие приемате, че всеки би имал силата да се промени. Промяната тогава би била лесна. Вие просто бихте казали, стига, сам си влязал в това, сам ще излезеш от него. Никога не би съществувало усещането за безпомощност или отчаяна нужда от едновременно изкупление и сила чрез Исус. Така че това не би могло да бъде нашата позиция. В същото време ще има други проблеми, ако пренебрегнете контролираната, целенасочена природа на пристрастяванията. Жертвите бързо ще отхвърлят вината от себе си. Те остават без възможност да разберат собствената си вина. Изкупителното дело на Христос се заменя от ударението върху изцеление, което не е вкоренено в благодата на прошката. Ако бъде пренебрегната личната отговорност, пристрастените са в крайна сметка безпомощни пред тяхната предполагаема болест. Всичко, което те виждат в бъдещето, е страхът да не я предадат на децата си. Писанието отвръща на тези страхове с текста от 1 Коринтяни 6 глава 11 стих. И някои от вас бяха такива. Където има грях, Бог винаги предлага прошка и силата грехът да бъде отхвърлен. С това библейското уточняване на пристрастяванията може би трябва да предложим по-точно определение. Пристрастяването е робство под властта на вещество, дейност или умствено състояние, които стават център на живота и се защитават от истината, така че дори и лошите последствия не носят покаяние, а водят до допълнително отчуждаване от Бога. За да го откриете, на богословската карта потърсете думата грях. По-точно, тъй като грях е общо понятие, което включва едновременно съзнателно непокорство и измъчващо робство, можете да намерите пристрастяването от страната, където се набляга на робството. Сега прибавете една пресечна, но не толкова основна категория за по-пълна картина на пристрастяванията. Тя води сметка за многото влияние, които правят пристрастяването на всеки човек уникално. Тази категория включва всички способстващи обстоятелства в живота ни, начини по които другите са съгрешавали против нас, икономическата среда, родителския пример, примера на роднините ни, генетични наклонности и един куп други възможни влияния. Те могат да бъдат обобщени като естество и възпитание. В светското мислене тези влияния са по-скоро отделно, отколкото заедно, но от библейска гледна точка те упражняват еднакъв натиск върху нас. И двете служат за изкушения, които карат нашите сърца да кажат «да» на безразсъдните желания. Това е началото на библейския модел, който наистина разбира опита на пристрастяванията. Алкохолиците и другите пристрастени действително се чувстват безсилни, но и те правят избори, вкоренени в техния егоизъм и гордост. Тъй като това е очевиден парадокс, ние имаме склонността да наблягаме на едното или другото. Богословието обаче ни балансира. Понякога ще наблягнем на владеещата положението природа на нашите сърца, друг път на безпомощността и робството на поведението на пристрастяване. Обаче доброто, практическо богословие има предвид този широк спектър на греха. То също признава, че грехът не е единствената библейска доктрина, свързана с пристрастяванията.
Oh,
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио. Thank you.